დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი და სტუდიაში ველოდების სტუმარს დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობა გაუარეს და უფრო კონკრეტულად ვილაპარაკებთ იმ საკითხებზე, რომლებზეც პასუხები გასცეს ექსპერტებმა. ეს გამოკვლევა ჩაატარა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა და სწორედ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, იენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი ბიძინა ლებანიძე იქნება ჩვენი სტუმარი სულ ცოტა ხანში. მანამდე, ვიდრე სტუმარი შემოგვერთდება, მინდა გამოვეხმაურო კიდევ ერთხელ ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობის ფაქტს. გრძელდება, მოგეხსენებათ, ეს პატიმრობა 20 დეკემბრის დე-ფაქტო სასამართლოს სხდომის შემდეგ ის დარჩა პატიმრობაში წლითა და 9 თვით შეეფარდა მას საპატიმროში ყოფნა. გუშინ ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახმა გავრცელა მიმართვა საქართველოში მოქმედ ყველა დიპლომატიურ მისიას უპირველეს ყოვლისა გვინდა დიდი და გულწრფელი მადლობა გადაგიხადოთ იმ საოცარი მხარდაჭერისთვის, რაც 9 ნოემბრიდან ვაჟა ექიმის დაპატიმრების დღიდან გამოხატეთ ამ პრობლემის გადასაჭრელად, წერია განცხადებაში. მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, 20 დეკემბერს ვაჟა გაფრინდაშვილის მიმართ გამოიტანეს გამაოგნებელი და ჩვენი ოჯახისთვის გამანადგურებელი განაჩენი. უკაცრავად წელიწადი და 9 თვე ექიმმა ციხეში უნდა გაატაროს. შესაბამისად, ეს განაჩენი შემაძრწუნებელია არა მხოლოდ ოჯახისთვის, არამედ ქართველი ხალხისთვის, სახელმწიფოსთვის, მომლოდინე პაციენტებისთვის, თითეული მოქალაქისთვის მსოფლიოში, ვისთვისაც ადამიანის უფლებები უმთავრესი ღირებულებაა. ვიცით, რომ ამ განცდას ერთნაირად ვატარებთ და არ უნდა მოვდუნდეთ. ახლა მოქმედების დროა. გვინდა მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი, ჯანმრთელობა და ბედნიერება გისურვოთ თავისუფალ გარემოში. გისურვოთ ის, რაც ახლა აკლია ვაჟა ექიმს, უკანონო პატიმარს, რომელიც შეიძლება ამ დღესასწაულებს ოჯახისგან მოწყვეტით ცივ საკანში შეხვდეს. იმედი გვაქვს, რომ მიუხედავად სადღესასწაულო დღეებისა, თქვენი ძალისხმევა ძველებურად დიდი და შედეგის მომტანი იქნება. პატივისცემით ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახი. ეს გახლავთ განცხადება, რომელიც ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახმა გავრცელა. მისი პატიმრობა, მოგეხსენებათ, გრძელდება. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, მან კვლავ გაიმეორა სხდომაზე ის, რომ ის საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება და რომ საქართველოს ტერიტორია ოკუპირებულია, დე-ფაქტო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება მისთვის პატიმრობის მისჯის შესახებ. უფრო დაწვრილებით შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტებზე ნახოთ ინფორმაცია ამის თაობაზე, თუ რას ამბობს მისი ადვოკატი. მოგაწვდით ასევე ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ისტერიად მოიხსენია საქართველოს და დასავლეთის პოლიტიკური წრეების მოთხოვნა ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების შესახებ. დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ნებისმიერ სამართლებრივ სახელმწიფოში საზღვრის დამრღვევები დამსახურებულ სასჯელს იხდიან და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა გამონაკლისი არ არის. უმრავლეს შემთხვევაში, ციტატას ვკითხულობ, საქართველოსთან სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის დამრღვევები ზემოქმედების ადმინისტრაციული ზომების გამოყენების შემდეგ დადგენილი წესით გადაეცემიან საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს. რაც შეეხება გაფრინდაშვილს, მისი ქმედებები შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, რომელთა გამო იხდის სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სასჯელს და ამასთან არანაირი კავშირი არ აქვს მის პროფესიულ საქმიანობას. გაფრინდაშვილი არის ჩვეულებრივი კანონდამრღვევი, სხვადასხვა ძალის შიდა პოლიტიკური ბრძოლის მძევალი და ჩვეულებრივი პროვოკატორი და არაგმირი, როგორც მის წარმოჩენას ცდილობენ სამშობლოში. დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის გახშირებულ ინციდენტებს კავშირი აქვს საქართველოს შიგნით პერმანენტულად არასტაბილურ პოლიტიკურ სიტუაციასთან. მსგავსი პროვოკაციები ხდება ზუსტად სხვადასხვა საარჩევნო კამპანიის წინ. გაფრინდაშვილის შემთხვევაში საქმე გვაქვს პროვოკაციის ახალ სახეობასთან და ასე შემდეგ. ამ განცხადებას ავრცელებს საოკუპაციო რეჟიმი ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ ამბავს მიუბრუნდებით ჩვენს შემდგომ ეთერებშიც, რა თქმა უნდა, და ასევე აუცილებლად მუდმივად თვალყური ადევნეთ ჩვენს საიტებზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას ამ და სხვა თემებზე. ასევე მნიშვნელოვანია და აღნიშნვის ღირსია ის, რომ გავრცელდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, ამ საკითხს არ ეხება ეს განცხადება, ეხება საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, მოკლე განცხადებაა და შეფასებულია მათ შორის სასამართლო რეფორმა. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მორგან ორტაგუსის გუშინ გავრცელებული განცხადების თანახმად, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უსაფრთხო, წარმატებულ და დემოკრატიულ საქართველოს. შეერთებული შტატები მიესალმება სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღის ფარგლებში მიღწეულ პროგრესს და მხარს უჭერს მართველი და ოპოზიციური პარტიების დიალოგს საარჩევნო რეფორმის საკითხზე. მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას განამტკიცოს თავისი ერთგულება დემოკრატიული პრინციპების, პიროვნების თავისუფლების და კანონის უზენაესობის მიმართ და უზრუნველყოს პოლიტიკური მიკერძოებისგან სასამართლოსა და პროკურატურის თავისუფლება. შეერთებული შტატები გააგრძელებს მუშაობას თავის სტრატეგიულ პარტნიორთან, საქართველოსთან, რათა ხელი შეუწყოს კანონის უზენაესობას და ინსტიტუტების ანგარიშ ვალდებულებას. როგორც მოგეხსენებათ, რაც შეეხება პოლიტიკურ დიალოგს, მოგეხსენებათ, რომ ბოლო შეხვედრაზე მართველმა ძალამ წარმოადგინა თავისი წინადადება, რაც მდგომარეობდა იმაში, რომ შერეული საარჩევნო სისტემის პირობებში ჩატარდეს არჩევნები და განისაზღვრა, გაიზარდა პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატების რაოდენობა, 2/3 რომ შეადგენდნენ ისინი და 1/3 მაჟორიტარებიო. ეს წინადადება მაშინვე იყო უარყოფილი ოპოზიციის წარმომადგენლების მკაცრავად მიერ და ასევე არჩევნებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკაც დაიმსახურა. ეს არის, ასე ვთქვათ, ბოლო პოზიციები და დიალოგის შემდეგი შეხვედრაც განისაზღვრა, განახლდება ეს პროცესი. სხვა გზა გარდა მოლაპარაკებების ამ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, არ არის და მივყვებით ამ ყველაფერს. გარკვეული პაუზა იქნება, ბუნებრივია, ერთგვარი ამ პერიოდის გამო, რაც ახალ წლებს უკავშირდება. ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში ჩვენ სტუმართან ერთად და ვილაპარაკებთ საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობაზე, იმაზე, თუ რას ფიქრობენ ექსპერტები, ქართველი და უცხოელი ექსპერტები საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის შესახებ.
მათაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ. რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც ვაგრძელებ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, იენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ბიძინა ლებანიძე. ბატონ ბიძინა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ექსპერტთა მოსაზრებების გამოკვლევაზე, ექსპერტთა გამოკითხვის შედეგებზე, რომელიც შეეხება დემოკრატიის მდგომარეობას საქართველოში, ზოგადად თლიანობაში. თუ შევაფასებთ, ეს მდგომარეობა არის შეფასებული როგორც გაუარესებული და თუ რა კრიტერიუმებით, რა შეკითხვებზე პასუხებით მივედით, ასე ვთქვათ, ამ დასკვნამდე თქვენი ორგანიზაცია კერძოდ, ამაზე ვილაპარაკებთ დაწვრილებით. მსმენელს გეტყვით, რომ ჩვენთან საუბარში ჩართვა შეგიძლიათ. გადაცემის მსვლელობისას 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ და მოგწეროთ. ასევე გადაცემის მსვლელობისას იქნება თუ ნებისმიერ დროს დღეღამის, მოგწეროთ ჩვენს ფეისბუკის საიტებზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს ფეისბუკის საიტებზე გადის ეს ჩვენი გადაცემა პირდაპირ ვიდეო სტრიმის ფორმატში. ვაგრძელებთ გადაცემას. რაც შეეხება ამ გამოკითხების ფორმატს, ეს არ არის პირველი, არის მეათე ასეთი გამოკითხვა, რომელსაც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ატარებს, გულისხმობ ექსპერტების გამოკითხვას, რომლებიც შეერჩევიან ხოლმე წინასწარ. ეს გამოკითხვა, თავად გამოკითხვა შედგა 6-დან 20 ნოემბრის ჩათვლით და 23 ექსპერტი, ქართველი და უცხოელი ექსპერტი, პოლიტიკური ანალიტიკოსები, პოლიტიკის ანალიტიკოსები დიდწილად პასუხობდნენ შეკითხვებს საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე, პოლიტიკურ პროცესებს შეეხებოდა ეს და ასევე დემოკრატიის მდგომარეობას. რა იყო შეკითხვები, როგორ შეირჩეოდნენ ექსპერტები, ესეც არის მნიშვნელოვანი და რამდენად საჯაროა მათი ვინაობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი უკვე 3 წელი ატარებს მსგავს გამოკითხვებს, ეს არის იგი 10-ე გამოკითხვა უკვე. რაც შეეხება ზოგადად მეთოდოლოგიას, ალბათ ორი სიტყვით, ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 100 კაციანი სია, შედგენილი სია ქართველი და უცხოელი ექსპერტების. რამდენიმე კრიტერიუმით ვარჩევთ რესპონდენტებს. ნუ პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად მათი პოლიტიკური ნეიტრალურობა, თქვათ, რომელიმე ექსპერტს ასოცირდება, თქვათ, კონკრეტულად რომელიმე პარტიასთან ან რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან. ნუ მას რიცხავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი სიიდან. და ასევე გამოკითხვა არის სრულიად ანონიმური, ანუ ვატარებთ Google-ის სტანდარტული ფორმებით. და ანუ ექსპერტების მონაცემებს ახალი გვარი ბუნებრივია ჩვენს მონაცემთა ბაზაში არ ჩანს. და ახლა ანუ გამოკითხვას ვატარებთ ძირითადად აქტუალურ პოლიტიკურ საკითხებზე, თქვათ, იგივე არჩევნების წინ. და ასევე შეჯამების სახით წლის ბოლოს, თქვათ, მთელი წლის განმავლობაში დაგროვებული პოლიტიკური პროცესების შეჯამების ანალიზი. და ეს ბოლო გამოკითხვა, რომელიც ჩავადგეთ 10 გამოკითხვას, ეხებოდა 2019 წელს განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების შეჯამებას, ასე ვთქვათ, როგორ შეიცვალა ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი 2019 წლის განმავლობაში და ზოგადად ექსპერტთა აზრი ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებზე წლის განმავლობაში.
ანუ მე კითხვი, მაგრამ ასეა, რომ ძირითადად ესენი არიან პოლიტიკის ექსპერტები და არა თქვაც მაგალითად ვამბობ, თქვათ, ეკონომიკის იქნება თუ სხვა დარგების.
თემატიკას გააჩნია, ოდესაც ჩვენ ვატარებთ გამოკვლევას პოლიტიკურ საკითხებზე, მაშინ, რა თქმა უნდა, კითხვას უგზავნით პოლიტიკის ექსპერტებს. ახლა რამდენიმე კრიტერიუმი გვაქვს, უნდა იყოს მეტნაკლებად ნეიტრალურები რესპონდენტები და ასევე აქტუალურად უნდა იყოს ჩართული საქართველოს პოლიტიკური პროცესების ანალიზი.
ესეთი რთული ამოცანაა.
რა თქმა უნდა, ხშირად ნეიტრალური ვერავინ იქნება, მაგრამ ნუ მაინც მეტნაკლებად და ასევე ვცდილობთ, რომ დავაბალანსოთ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების აზრს, ვცდილობთ, რომ ყოველთვის დაახლოებით 50% იყოს უცხოელი ექსპერტი, 50% იყოს ქართველი ექსპერტი. საინტერესოა გარედან დახატანახული შეფასებული პროცესები და ასევე შიგნიდან პროცესების შეფასება.
ხო, ბოლო ხანს ასევე ძალიან აქტიური არის საერთაშორისო თანამეგობრობა, ექსპერტებს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, არამედ ხელისუფლებებს საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის შეფასებაში. და ახლა ვიდრე შემოგზანდებოდით სტუდიაში, სწორედ წავიგითხე სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, გუშინ გამოქვეყნდა ეს განცხადება, სადაც ის მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, რომ განამტკიცოს თავისი ერთგულება დემოკრატიული პრინციპების, პიროვნების, თავისუფლების და კანონის უზენაესობის მიმართ და უზრუნველყოს პოლიტიკური მიკერძოებისგან სასამართლოსა და პროკურატურის თავისუფლება. რამდენად იყო ეს გამორიცხული, რომ ამას აცდენოდით, თქვენი ინტერესის საგანი ასევე ეს სფეროები, რომ შეფასებულიყო?
და ზოგადად, ანუ კი, ანუ ჩვენი გამოკითხების ანუ ერთ-ერთი მთავარი თემა ყოველთვის არის ასევე დასავლეთის რეაგირება, თქვა, საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. ნაიდან ეს ზოგადად დიდ გავლენას ახდენს ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ ტრანსფორმაციაზე და პოლიტიკურ დინამიკაზე ზოგადად და ასევე ამიტომ ერთ-ერთი ჩვენი შეკითხვაც იყო დაუშვათ, აი, ბოლო დროს განვითარებული პოლიტიკური მოვლენები რა გავლენას მოახდენდა საქართველოს და დასავლეთის ურთიერთობაზე და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივებზე. როგორც მოსავლენელი იყო ექსპერტების უმრავლესობა, თვალსაჩინოდ 70%-ზე მეტი იყო, აღნიშნეს, რომ თუნდაც აი იგივე საარჩევნო რეფორმის ჩავარდნა და ასევე სხვა პრობლემური საკითხები ნეგატიურად დაისახება საქართველოს ურთიერთობაზე დასავლეთის ქვეყნებთან და საქართველოს ევროატლანტიკურ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივებზე 90% ფიქრობდა, რომ მას მნიშვნელოვანი გავლენა არ ექნება და პოზიტიური გავლენა არც ერთ ექსპერტს არ შეუფასებია.
ბუნებრივია, რაც შეეხება სასამართლოს და არაფორმალურ მართლობას, მე ხარ რაღაც ესე უსისტემოდ გეკითხებით ძალიან და შეიძლება რომ მივყვეთ კიდეც თანმიმდევრობით, უბრალოდ ეს რაც ნახსენები იყო დეპარტამენტის განცხადებაშიც, სწორედ ეს ძალიან ყველაზე ნეგატიურად, ყველაზე უარყოფითად შეფასდა ექსპერტების მხრიდან. და ახლა საშუალებას მოგცემთ, რომ ასე ვთქვათ, თანმიმდევრულად მივყვეთ საკითხებს და წარმოვაჩინოთ სურათი, რაც გამოჩნდა ექსპერტების შეფასებით.
დიახანეს სწორს ბზანებთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი კითხვა, რაც ჩვენ დაუსვით კვლევარებს და ანალიტიკოსებს, ეს იყო რომ შეეფასებინათ თქვა თითოეულის პრობლემა, რაც საქართველოში არსებობს, მისი სიმწვავის მიხედვით, თქვა 1-დან 5-ბალიან შკალაზე სიმწვავის მიხედვით. და სასამართლოს დამოუკიდებლობა და არაფორმალური მართლობა შეფასდა როგორც ორი ყველაზე მწვავე პრობლემა საქართველოში 2019 წლის განმავლობაში, ზოგადად ასევე ბოლო პერიოდში.
ერთი არის ყველაზე მწვავე თუ
ყველაზე მწვავე არის ესე ყველაზე მწვავე პრობლემაც შეფასდა სამართლოს დამოუკიდებლობა, რომელმაც მიიღო 88 ქულა, ასე თქვა, დავაჯამოთ. მეორე ადგილზე გავიდა არაფორმალური მართლობა 84 ქულით სიმწვავის შკალაზე, ასე თქვა.
მოსდევს
სოციალური ეკონომიკური განვითარებლობა, ასე ვთქვა, ნუ შემდეგ
უთანასწორობის
და ნუ შემდეგ მოდის ასევე ხელისუფლების ჩარევა, ვთქვა, ტელეარხების, ტელევიზიების არედაქციო პოლიტიკაში, შემდეგ არის აი ეს მაჟორიტარული სისტემა და რეფორმის ჩავარდნა. საინტერესოა, რომ ასევე პოპულიზმი გავიდა ბოლო ადგილზე სიმწავის მიხედვით, და ასევე ან პოპულიზმი და ასევე საინტერესოა თქვათ განსხვავებები უცხოელი და ქართული ექსპერტების შეფასებებს შორის. ეს ჩვენ არ გამოგვიყენებია საიტზე, რამე მაქვს თქვათ ეს კვლევის მონაცემებში, შეიძლება ეს გითხრათ. პოპულიზმი ორივე გამოკითხვაში გავიდა ბოლო ადგილზე სიმწავის მხრივ. ანუ როგორც ქართველი სოციალური ექსპერტები და ანალიტიკოსები თვლიან, რომ პოპულიზმი არის ყველაზე ნაკლებად მწვავე პრობლემა დღეს საქართველოში, საინტერესო შეფასება. და ასევე პოლარიზაციაც ორივე ქართული და სოციალური ექსპერტების შეფასებით ნაკლებად მწვავე პრობლემა ქვეყანაში. შედარებით, ფარდობითაც ვაუჟებ.
აი რაში იყო განსხვავება, რა კითხვენ აქ ბრძანდებით და შეგიძლიათ თუ შეგიძლიათ მოგვითხრათ, რაში იყო განსხვავება ქართულ და უცხოელ ექსპერტების შეფასებებს შორის?
მესაჯი ამ საკითხთან თუ დაარჩებით, ანუ თავარი განსხვავება იყო ოპოზიციის როლის შეფასება. ანუ ერთ-ერთ პრობლემად ჩვენ აქ მითითებული ჰქონდა ოპოზიციის სისუსტე და უცხოელმა ექსპერტებმა ოპოზიციის სისუსტე შეაფასეს როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, ქართულმა ექსპერტებმა როგორც ნაკლებად მწვავე პრობლემა. ანუ ქართული ექსპერტების სიაში ოპოზიციის სისუსტე გავიდა ბოლოდან მეორე ადგილზე და უცხოელი ექსპერტების სიაში თუ არსდები პირველ სამეულში თუ ოთხეულში მოხვდა. ანუ აქ არის დიდი აცდენა, ასე ვთქვა, რომ უცხოელები ფიქრობენ დიდი მეტებს ვერ ამყარებენ ქართულ ოპოზიციაზე. ერთი განსხვავება არის ეს, დიახ.
იყო კიდევ მეტი განმარტება, ვიდრე ვთქვათ აი ეს შკალები და ვიდრე ეს ცხრილები და ასე ვთქვათ შეჯამებებია. იყო სიფრთე ამ გამოკითხვის პროცესში, ვთქვათ, ექსპერტებისთვის? მესმის რომ ანონიმურია, მაგრამ შინ არსობრივად გულისხმობ.
დიახ, ჩვენ ყოველი გამოკითხვის ბოლოს ასევე თხოვთხმე როგორც ესი ექსპერტებს ზოგადად სიტუაციის ანალიზ, ანუ ხარისხობრივ ნაწილში, ასე ვთქვათ, სიტუაციის ანალიზ ქვეყანაში და ასევე თხოვთ რომ მათ მისცენ გარკვეული რეკომენდაციები, ვთქვათ, სხვადასხვა პოლიტიკურ აქტორებს, თავრობას, ოპოზიციას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, თუ როგორი მოქმედა ექნებოდა იდეალური მოქმედების გეგმა რეალი მათთვის არსებულ სიტუაციებში. და ამ ბოლო გამოკითხვის დროსაც ჩვენ თხოვეთ ექსპერტებს, რომ მიეცათ გარკვეული რეკომენდაციები, გარკვეული შეფასება თითოეული აქტორისთვის. ამ შემთხვევაში ჰქონდა სამი ასეთი აქტორი: საქართველოს თავრობა, ოპოზიცია და საერთაშორისო თანამეგობრობა.
შეგვიძლია ამაზეც ლაპარაკი? მესმის რომ შეჯამება აქ ცოტა რთული იქნება. ზოგიანები თუ გნებავთ, როცა ვთქვათ გავივლით.
კი ბატონო.
შედეგებს ხო ძალიან საინტერესოა, ვის რას ურჩევენ. რა იყო კიდევ თქვენი ინტერესის საგანი გარდა იმისა, რაზეც ახლა ბრძანეთ?
რა თქმა უნდა, გვერდზე რა ვლიდით საარჩევნო რეფორმის საკითხს, ეს შეკითხვაც დავუსვით ექსპერტებს. როგორც მოსავლენელი იყო, ანუ შეკითხვა იყო ასე ფორმულირებული, რომელი საარჩევნო სისტემა იქნებოდა იდეალური საქართველოს პოლიტიკურ კონტექსტში, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. როგორც მოსავლენელი იყო დიდმა უმრავლესობამ, მხარი დაუჭირა სრულად პროპორციულ სისტემას, ანუ რაც იყო ვთქვათ ჩავაგილი რეფორმის მიზანი. ანუ დრო შევაჯამდვარივე ქართველი და უცხოელი ექსპერტების პასუხები, 75% ფიქრობს, რომ სრულად პროპორციული სისტემა იქნებოდა ყველაზე უფრო სასარგებლო საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის. ასევე სრულად მაჟორიტარულ სისტემას დაუჭირა მხარი 4%-მა, გერმანულ მოდელს 9%-მა,
ეგრეთ წოდებულ
გერმანულ მოდელს, დიახ. დღეს რაც გვაქვს, ანუ შერეული სისტემა, არც ერთმა ექსპერტმა არ მისცა დადებითი შეფასება, 0.0% მიიღო და ნუ დანარჩენი 4% კიდევ სხვა 13% გადანაწილდა სხვადასხვა სისტემებს, სხვადასხვა შემოთავაზებებს. და კიდევ მეორე შეკითხვა დაუსვით ასევე, რაც შეეხება საარჩევნო სისტემის რეფორმას, თუ რა იყო ხელისუფლების მთავარი мотиваცია, თქვათ, ან მართველი ძალის მთავარი мотиваცია რეფორმის ჩავარდნისა. Ну, ახაც დიდმა უმრავლესობამ 97%-მა დაასახელა 2020 წელს არჩევნების წაკების შიში, ასე თქვათ, და მხოლოდ 80%-მა გაიზიარა ეს მთავრობის მიერ მოწოდებული ნარატივი, რომ რეფორმა ჩავარდა მაჟორიტარების წინააღმდეგობის გამო. კიდევ 9%-მა განაცხადა, რომ ორივე ამ ფაქტორმა ითამაშა როლი. ახასევე საინტერესო არის ეს ქართული და უცხოელი ექსპერტების შეფასება. ქართული ექსპერტების პასუხებში 100% ქართული ექსპერტების 100%-მა განაცხადა, რომ ეს იყო არჩევნების წაგების შიშით გამოწვეული ნაბიჯი, თუმცა უცხოელი ექსპერტების ასე ცოტა უფრო დიფერენცირებული იყო. რამდენიმე ექსპერტმა ასევე გაიზიარა მთავრობის ნარატივი, რომ ეს იყო მაჟორიტარების
პროტესტის
შედეგი.
რაც შეეხება, ვთქვათ, არ ვიცი, მივყვეთ მაშინ რიცხვებს ჯერ კიდე, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს ეს საერთაშორისო თანამეგობრობის როლზე, რომ ვთქვათ მეტი, თუ არის შესაძლებელი აი ამ რეკომენდაციების ნაწილზე მსმენელი ყავს, ბატონო ბიძინა, მოდით ნახოთ ჯერ ისეთ კმასურს და შემდეგ გავაგრძელო. დილა მშვიდობის. გამარჯობა ისმის
ხო ჩემს?
კი, კარგად გესმის.
ხო, აი ხა მაინტერესებს საარჩევნო მარტო აი ამ კუთხით რო საუბრობ საარჩევნო სისტემაზე და წესზე და მაინტერესებს ერთი რაღაცა რა, სხვა ქვეყნებში, ნორმალურ ევროპულ ქვეყნებში ხალხს აი იქაურებს ხომ აქვთ უფლება ბოიკოტი გამოუცხადონ არჩევნებს, არ წავიდნენ. აი რაღაცა პროცენტები ხო არის საჭირო, რომ მივიდეს, რომ ჩატარებულად ჩაითვალოს არჩევნები. Ну, შევარნაძის დროიდან ხდება ესე, რომ ესე იგი ორი კაცით რომ მივიდეს, ჩატარებულად ითვლება არჩევნები. დანარჩენ ხალხს ეწერება, რომ ისინი სახლებში დარჩნეს, ამზარეულში დაეზარათ მისვლა, ნიჰილიზმი, არ არის ეს არაფერი სწორი. არაფერი სწორი არ არის. არის ის, რომ არის ბოიკოტს უცხადებს ქართველი ხალხი არჩევნებს და ამის უფლება აქვს უბრალოდ წართმეული. აი ესე არის საქმე და რა მოხდა, რომ რაღაც პროცენტი ჩაიწეროს, რომ 50%-ზე მეტმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რომ ჩატარებულად ჩაითვალოს, როგორც ყველა ნორმალურ ქვეყანაშია. მადლობა.
დიდი მადლობა. ხო, ისეთი ხო, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ეს რეალობა, ასევე გადავხედოთ ამ რჩევლის აქტიურობას ბოლო არჩევნების პერიოდში. ბევრ ეტაპზე დავდგებოდით ალბათ ამ თვალსაზრისით კრიზისის წინაშე. არ ვიცი, შეიძლება არც შეიძლება პირიქით ეს იმპულსი ყოფილიყო, პირიქით ბიძგის მიმცემი ამ რჩევლისთვის, რომ მეტად აქტიური ყოფილიყო ასეთი პირობა კანონში. რას ფიქრობთ, ნობიძე?
დიახ, მეთანხმები სრულიად ცმენია. ბევრ ქვეყანაში არის თქვა მინიმალური ზღვარი.
ხო, რამდენია?
არჩევნების მონაწილეობის არ არჩევნები ჩაითვალოს ლეგიტიმურად. Ну, ჩვენთანაც ეს პრობლემაა, იმიტომ რომ 2016-16 წელს ძალიან დაბალი იყო აქტივობა, 53% იყო, გამოვიდა ისე, რომ მართლმადიდან მიიღო სადღაც 25%. წლიანი
ხო
ამჩევლის ხმების და ამით მიიღო აბსოლუტური უმრავლესობა პარლამენტში. ანუ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა ხარვეს თქო საქართველოს პოლიტიკური სისტემის, საარჩევნო სისტემისთან, რა თქმა უნდა, ამის აღმოფხვრა თუ მოხდება, ეს უფრო გააძლიერებს.
ამ რისკი აქვს. მაგალითად, მსვენელი ასახელებს 50%-ს, როგორც მინიმალურ მონაწილეობას თეორიულად თავად ასე თვლის. ამას თავის რისკები აქვს. ის რეალობა, რაც თქვენ თქვით, როცა თლიანად ამრჩეულთა თლიანი რაოდენობის ძალიან მცირე პროცენტი უჭერს მხარს პოლიტიკურ ძალას, რომელიც შემდეგ ძალაუფლებაში, ასე ვთქვათ, სრულ ძალაუფლებას ფლობს და ყველანაირი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა აქვს ყოველგვარი კონსენსუსის გარეშე, ეს გამოვცადეთ არაერთხელ, თუმცა იქაც არის რისკები, არ ვიცი, საინტერესო იქნებოდა მინიმუმ ასეთი რეალობის ხილვა, რომ
ეს ოქეანაში ასევე არჩევნები არის სავალდებულო, მაგალითად არჩევნებს ეცასო, მაგალითად ბელგიაში თუ არჩდები, ამიტომ ის არის ძალიან მაღალი აქტივობა თუ არჩდების 80-90% მოსახლეობის მუდმივად დადის არჩევნებს. იმიტომ რომ არის სავალდებულო არჩევნებში
მონაწილეობა. ეს კიდევ სხვა ვერსია, მსვენელი ბოიკოტის უფლების არ ქონნის გამო გამოხატავს უკმაყოფილებას. რაც რა თქმა უნდა მისი უფლება საინტერესო იქნებოდა სამსჯელოდ, სხვა სტუმრებთანაც ვიმსჯელებთ. ასევე მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერდით და მაყურებელს გეტყვით, რომ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ლაპარაკობთ ექსპერტების, ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა ჩაატარა ეს გამოკითხვა. ამჯერად ეს არის წლის შემაჯამებლად, თუ შეიძლება ითქვას, ნოემბერში, ნოემბრის მეორე ნახევარში ჩატარდა ეს გამოკითხვა ექსპერტებისა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბიძინა ლებანიძე, უფროსი მკვლევარი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის, ასევე იენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი. შედეგებზე ულაპარაკობთ და თან ბუნებრივია მიმდინარე პროცესებს ახება ესეც და გარკვეული კომენტარების საშუალებაც გვაქვს, რომ მოვისმინოთ. მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის გისმენთ. არ მესმის მსმენელის ხმა, თუ შეიძლება?
რა არის ის არჩევნები, რო ჩატარდა სამართლიანად? ამიტომ საჭიროა კანონში შეიძლება, რომ ეს მოვალეობა სულ ყველა მოქალაქის, რომ იყოს არჩევნებში მონაწილეობა. ერთი ეს, მეორე კიდო, აი მართველი პარტია როცა არის იმ ხაში, აი ეს გამგეობის ხალხი, როდადის ხალხს არც ის წარმოგენა არ აქვს და უბიძგებს, რომ ამ და ამ პიროვნებას მიეცი ხმა. აი ესა ყველაზე დიდი დამარგულებელი და ვერ გებულობენ, იგებენ არჩევნებს, ვერ რაღაცა მოქთამის რაღაც. ამაზე უნდა იყოს კანონი, ისეთი სისხლის სამართლის კანონი უნდა იყოს დაწესებული და აკრძალული უნდა იყოს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ქონდეს უფლება ამ გამგეობის და იმის ხალხს არჩევნებში ჩარევის. აი ესა დიდი მიზეზი.
დიდი მადლობა. ამრჩევლის იძულება და მის ნებაზე ზეგავლენის მოხდენა არის ისედაც უკანონო. თუმცა ხო, რაც გისმენთ ჯობს სტომარს მივცე საშუალება.
ახლა ერთხელ თახმების მეც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება განსაკუთრებით რეგიონებში არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რასაც ყველა მართველი ძალა მიმართავდა დღემდე და მიმართავს. ანუ ძალიან ძნელი იქნება ამის აღმოფხვრა, ნუ ისე და ისე პროპორციული სისტემა შეამციერებდა მის უარყოფით შედეგს, თქვა მაჟორიტარულიდან პროპორციულ სისტემაზე გადასვლით. ანუ მეორე საკითხი.
ხო, შეიძლება შეემცირებინა, მაგრამ ხო, რაღაც მაინც ამჯერა რომ თლად გათავისუფლდებოდით ხო ამისგან. მსვენელი ყავს კიდევ დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენ სტუმართა.
გამარჯობა.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან, რომ კერძოდ ორი შეკითხვა. პირველი აი მოურები, რომ თუ მართლაც ეხლა ხელისუფლების წარმომადგენლები დარბიან არჩევნების წინ და ასე თუ ისე მოსახლეობას აიძულებენ, რომ მივიდნენ და მხარი დაუჭირონ არსებულ პარტიას, მაშინ რატომ არ შემოგვაქვს არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულოდ, როდესაც მოქალაქე სახელმწიფოსგან ითხოვს მრავალ შეღავათს და მას ხელი აქვს ეწყობა მაგალითად უპასუხო სწავლაში, პენსიის აღებაში, რაღაც სამედიცინო დახმარებაში და ასე შემდეგ. Ну протести აქვს, შეუძლია არ დავიდეს და ისიც ხო მაინც შეუძლია, რომ თქვა მე არ მივდივარ, სახში მიუტანო ბიულეტენი, საჩეთესკომ და სახში გადაახაზინო. კი, არ მივდივარ, მაგრამ ვალდებულება ცეთლებოდეს ის, რომ შენ თუ არ მივდიხარ, არ გინდა ისწავლა, მაშინ კეთილინები სახში იყავდე, სახშია გადაახაზე, ან შემოხაზე, სახში მაინც დააფიქსირე, შენი აზრი, იმიტომ რომ არაფრად არ ის გასვლას, იმიტომ რომ მე არავინ არ მომწონს, მაგრამ ეს იმას არ უნდა ნიშნავს, რომ მე იქ არ წავიდე. იმის იხმა როგორც ავანტყოფებისა, ისა ზაქია მეულებისა და უნარშეზღუდულებისა, ისევე სახში მიტანით უნდა ითვლებოდეს. და მეორე, აი რა აზრი აქვს ექსპერტების გაფრთხილება, როდესაც ეხლა ქალბატონი ვიოლა იყო ჩამოსული და ასე შემდეგ სხვა, ჩვენი ახალი ხელისუფლების მხარდაჭერებისა, რომლებმაც ხსენეს, რომ ჩვენ ივანიშვილის მხარი იმ დაუჭირეთ, რომ მას უფრო კაი პროგრამა ჰქონდაო და ვიმედოვნებით, რომ ის თავის სიტყვას შეასრულებდა, ისე როგორც ის იყო მულტიმილიარდელი. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, არა შეძა მწერიშას, არა იყო გვარი მისიო, ხო? მოლიგრად ჯერ დამტკიცდა დასავლეთი, რომ პუტინის ჩარჩი მილიარდელი, ანუ ოლიგარქი, რომელი ნაციონალობითაც არ უნდა იყოს და კუთხის ან ქვეყნის, საქართველოს, სასომხეთის, აზერბაიჯანის, უკრაინის, ასე შემდეგ, ის იქცევა ისე, როგორც რასაც ხელს აწერს იმ მილიარდების გაპრავებისა, რომელსაც მას ჩამოკიდებული აქვს როგორც ფეი. ანუ დამოკლეს, ხო, მაგრამ თუ დამოკლეს მარხმახვილი უკიდია, მარცხი გიგოტინა უკიდია. აი კითხავთ მაგაში რომ ის ჩვენი ექსპერტების დასკვნები, საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნები, თუ ხელისუფლებაზე არაფერს რეაგირებას არ ახდენენ და ასე ვიღებთ ძაღი ჭებს ქარავანი მიდის.
ამის
რა უნდა სხვაასო, სისტემა თავშე ქვაასო. ჩვენ თვით საინტერესო ექსპერტების დასკვნა, მაგრამ ამაზე თუ არ მოქმედებს, რა შედეგი შეიძლება
მიიღოს? დიდი მადლობა. გმადლობთ. 2-988-327 ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. კვლავ პირველი ნაწილი მსმენელის მზარის შეხებოდა სავალდებულოებას არჩევნების, ხო, ძნელად წარმოვიდგენია რა რესურსი შეიძლება იყოს იმას, რომ კიდევ სახლში მიაკითხოს, ამას ხომ ადამიანები სჭირდება ასევე, მაგრამ ხო არ ვიცი, თქვენი მოსაზრებაა ეს და ხედავთ.
მაგალითად გერმანიაში, ასე სხვა ქვეყნებში არის ეს პრაქტიკა მიღებული, ფოსტ წერილობით არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, ეს სავალდებულო არ არის, მაგრამ მოსახლეობის ნაწილს, მაგალითად რომელსაც არ შეუძლია დათქმუნდეს არჩევნებში წასვლა, შეუძლია წერილობით სახლში გამოგზავნიან წერილს, შემდეგ შემოხაზოს თავის სასურველი კანდიდატი და წერილობით დააბრუნოს თავის ხმა. ანუ ეს არის მიღებული პრაქტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ანონიმურობის პრინციპი და შემდეგ ამის მოგვარება იყოს პრობლემა ქართულ პოლიტიკურ კონტექსტში, მაგრამ ნუ ასეთი პრაქტიკა არსებობს
და ამის
გადმოღება და მორგება შეიძლება თეორიულად.
ხო, ასევე ეს ნაწილი კი თალკე იქნება პოსტით მიღებული მეების, ასე ვთქვათ, ბიულეტინების დათვლა და ასე შემდეგ, ხო, ბევრი საკითხია მან კიდევ და ასევე რესურს უკავშირდება ეგეც. ხო, არ ვიცი. არ ვიცი, ხო, ჩემი სამსჯელო ნამდვილად არ არის, ალბათ არჩევნო ექსპერტების უფრო. ბევრი რამ, ბევრი მოდელი არსებობს ამისაც, ტექნიკურ მოდელს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. მსმენელია კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. არის ეს ჩვენი ხმა? შევეცდებით რომ შემოგიყვანოთ ეთერში და მინდა მიმდინარე პოლიტიკური პროცესის შეფასებაზე გადავიდეთ, რასაც ასევე ეხებოდა ეს გამოკითხვა რამდენადაც ვიცი. აჰა, არის მსმენელი დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მინდა თქვენს სტუმარს ბატონ ბიძინალებაინძეს კითხო, თუ დაუსვა ასეთი კითხვა ყველა იმ ექსპერტს, ვინც უბარიერო პროპორციულ არჩევნებს მოითხოვს. რა უარყოფით მახასიათებელი აქვს პროპორციულ არჩევნების სისტემას? და კიდევ, ვინც უბარიერო პროპორციულ არჩევნებს მოითხოვს, ჩასულ ან რომელიმე ქვეყანაში, სადაც უბარიერო პროპორციულ არჩევნების შედეგად მოქმედი პარლამენტი წარმატებით მუშაობს? მე აქვე გეტყვით, ასეთ ქვეყანა არ არსებობს. ალო.
ესე
იგი, ჩვენ როგორც ყოველთვის უნიკალურები უნდა ვიყოთ მთელ მსოფლიოში. ახლა თუნდაც ბარიერიანი პროპორციული არჩევნების შედეგად მოქმედი პარლამენტის მქონე ქვეყნებში ჩავიდნენ და დაითვალონ, რამდენი სამთავრობო კრიზისი გადაიტანეს ამ ქვეყნებმა. თუნდაც ბოლო წლებში, გინდათ იტალიის, ისრაელის სამთავრობო კრიზისების ისტორია გამოიკვლიონ, იკითხონ, რა დღეში აგდებს ეს კუთხური ეთნიკური რელიგიური ნიშით შემდგარი პარტიები ასეთი ქვეყნების პროპორციული წესით არჩეულ პარლამენტებს და მთავრობებს. ჩავიდნენ მაგალითად ბულგარეთში პროპორციულ წესით არჩეულ პარლამენტის რა შანტაჟისა და ტერორის ქვეშ ყავს მაგალითად თურქულ ეთნიკურ პარტიას მთელი ქვეყანა. ასეთი პარლამენტი მხოლოდ ერთეროვან, ხას უსვამ, ერთეროვან გერმანიაში მეტნაკლებად მუშაობს, ისიც უამრავი სამთავრობო კრიზისის პირობებში. პროპორციული საარჩევნო სისტემა უბრალოდ აიძულებს საზღვისპირა რეგიონებს, რომ შექმნან კუთხური ეთნიკური და რელიგიური ნიშნის მქონე პარტიები. ასეთ რეგიონებს სხვა შანსს არ უტოვებს, რომ ქვეყნის პარლამენტში წარმომადგენელი ხავდეთ. რა მოძებს ამის მერე ამ ამბავს, ხო იცით თქვენ არა?
დიდი მადლობა, კი გისმენთ უბრალოდ, რომ დაასრულოთ, ძალიან დიდი მადლობა.
მე აი უბრალოდ ერთსაც გეტყვით უბრალოდ, რომ ესე მაჟორიტარების ადგილს სწორედ ეს კუთხურ ეთნიკური რელიგიური ნიშნის შექმნილი პარტიები დაიკავებენ. არის ფიქრობთ, რომ ისინი იქნებ, ისინი დაამტკიცებინებენ ბიუჯეტს მართველ პარტიას, რისი ისიცა და სამაგიეროდ ავტონომიის უფლებებს მოითხოვენ. აი ეს მოხდება და არა ის, რაც ამ მათ გონიათ, რა ქვია, ოპოზიციურ პარტიებს და აი ერთ დაინახავთ თუ ეს არ მოხდება. ეს იქნება უკან
გადადგმული.
ეს იქნება მერე უკან გადადგმული ნაბიჯი. ბატონო?
დიდი მადლობა. გმადლობთ მოსაზრების გაზიარებისთვის და ასევე შეკითხვა იყო, თუ კითხეთო იმ ექსპერტებს, ვისაც მოსწონთ აი ამ რისკებზე და თუ იციან ამ ყველაფერზე.
მადლობა შეკითხვის. სტატისტიკურ ნაწილში არ ყოფილა ეს შეკითხვა, თუმცა რამდენიმე ექსპერტმა გამოთქვა ზუსტად მსგავსი მოსაზრება რეკომენდაციების ნაწილში, ზოგადად დავით ახმემსმელის, თუმცა არ არის აუცილებელი პროპორციული სისტემა მაინც და მაინც იყოს უბარიერო, ეს ხომ თავრობის შემოთავაზება შემდეგ რომ გაიგეთებინათ უბარიერო, ანუ პროპორციული სისტემაშიც თქმის ქვეყნების უმრავლესობაში რაც არსებობს პროპორციული სისტემა, არსებობს ბარიერებს. მინიმალური ბარიერი. ნუ კი, რა თქმა უნდა, პროპორციულ სისტემას აქვს თავისი მინუსები და ერთ-ერთი რაც მსმენელმაც ახსენა, ეს არის ფრაგმენტაცია პოლიტიკური სპექტრის, იგივე იტალიის მაგალითზე. მუდმივად კრიზისში იმყოფება ფაქტიურად იტალიის პოლიტიკური სისტემა. ახლა რამდენად არის პროპორციული სისტემის ბრალი ეს სხვა საკითხია, თუმცა ასევე არის მსუკნები, რომელსაც არის პროპორციული სისტემა, მაგრამ ასევე აქვთ მეტნაკლებად პოლიტიკური სტაბილურობა, იგივე თქვა სკანდინავიის ქვეყნებში ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური პოლიტიკური სისტემები აქვთ, მიუხედავად იმისა, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემები აქვთ.
ანუ მხოლოდ პროპორციულობა და ბარიერი სკონა, ანუ ბარიერობა არ განაპირობებს პოლიტიკურ ვითარებას და რისკებს, თუმცა რა თქმა უნდა, არც აზღვევს და არც განაპირობებს. და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამაპირობებული არგუმენტი მხარდამჭერი ამ სისტემის იყო ისიც, რომ მეტ ჯგუფს, მეტ პოლიტიკურ ჯგუფს მიეცემოდა საშუალება ყოფილიყო წარმოდგენილი პარლამენტში, ამ მრჩეველთა მეტი პროცენტის ნება იქნებოდა გამოხატული პარლამენტში ამ გზით. ეს იყო დასახელებული დადებითი მხარე. ასევე
შეიძლება კუთხურ ეროვნულ
და ასე შემდეგ.
კი, მაგრამ ამ რისკების აღზღობაც შეიძლება თქვა კანონმდებლობის მიხედვით. მე პუნქტები შეტანა, რომ აიგზავნოს მსგავსი პარტიების შექმნა. ეს ბევრ ქვეყანაში არის, ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანაში არის აიგზავნოს მსგავსი პარტიების შექმნა და ამის მოგვარება შეიძლება მარტივად კანონმდებლობით.
და მნიშვნელოვანი საკითხი და თემა იყო პოლიტიკური აქტორების, პოლიტიკური მონაწილეების როლის შეფასება ამ პოლიტიკურ კრიზისებში. ხომ? სწორად გამოვხატე. ინგლისურად არის გამოქვეყნებული ეს გამოკვლევა ჯერჯერობით.
ქართულადაც დაიდება დღეს ან ხვალ საიტზე.
ხო, ასე რომ გექნებათ საშუალება დაწვრილებით გაეცნოთ. გონი ჩემს შეკითხვას მსმენელი ყავს კიდევ და დავუბრუნდებით ასევე ამ შეკითხვას.
კი, არ გავაცხადებით.
დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ. ეხლა რა შეასაქმე? ყველანაირი არჩევნები არის ჩვენთან საქართველოში.
დიახ.
შეიძლება რომ ჩავატაროთ, მაგრამ აქ რა შეასაქმე? რატო ვითხოვთ პროპორციულ სისტემას? იმიტომ ვითხოვთ პროპორციულ სისტემას, რომ ამ შემთხვევაში არ იქნება საჯაროში მომუშავე ხალხთან, ესე იგი, დამოკრება, რომ აი თქვენ თუ არ მოგცეთ ამ პარტიას, მას თქვენ გაგაგდებთ სამსახურებიდან და ესე იგი, არ იმუშავებს და ასე ცხოვრება გაგიფუჭდებათ. ასევე პრობაციონერები როყავთ, ასევე კრიმინალურები როყავთ. ამიგეთ იმასაც ეუბნებიან, რომ თქვენ უნდა მოგცეთ ჩვენ ხმა. და აი ესეთი ქაოსი რომ არის საქართველოში, აი თუნდაც ახლა ევროსაბჭოს ის რომ იყო, ჩვენ რო გავხდით ევროსაბჭოს თავმჯდომარის წევრი, ამ დროს ხალხში დადიოდნენ რაიონებში და ყველგან და ყველას ეუბნებოდნენ, რომ ჩამოდით, რომ აღვნიშნოთ თვითონ ეს, მაგრამ სიამდვილეში ეს იყო საარჩევნო კამპანია რომ გვაჩვენოს რომ აი რამდენი ყავს მხარდამჭერი, მაგრამ სინამდვილეში ხო ეს ასე არ იყო, ამიტომ დაშინებული იყო ხალხი და ჩამოვიდა, მაგრამ თქვენს კარგად იცით რომ ერთი საათიც არ გასულა რომ ყველანი დაიშალა და წავიდა თავთავითი გზის და ზოგი ვერ საგნებდა სადნა მოსულიყო. ამიტომ არის ჩვენთან პროპორციული არჩევნები აუცილებელი, რომ ადამიანმა გამოხატოს ისნება რაც თვითონ გააჩნია მას და არ ჩაერევა ამაში არც თავობა და არავინ. ამიტომ იძახით, თორემ ნორმალურ ქვეყანაში და სადაც ყველაფერი წესრიგში არის და სადაც ყველაფერი ნორმალშია, იქ სულ ერთია რანაირ არჩევნებს ჩაატარებ, ყველანაირად მაინც ნორმალურად მიდის არჩევნები და აი ამიტომ ვითხოვთ ქართველი ხალხი რომ ჩვენთან აუცილებელია რომ ჩატარდეს მოყურცული არჩევნები და იშიში რომ არ შეიქმნება კოალიციური თავრობა და ყველა თავისკენ წავა და თავისებურად გაუბერავს, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა უკვე დარწმუნდა იმაში რომ ქვეყანა არის გადარჩენილი, უსრულშია ქვეყანა და იქიდან რომ ამოვიდეთ ამისათვის საჭირო არის ეს პროპორციული არჩევნები. ეს უნდა შეიგნოს ყველამ და ნუ პოპულარობენ იმითი რომ ვითომ შეერეული და ცალკე მაჟორიტარული და ორპალატიანი და რაღაცა ასეთი რაღაცეები.
გასაგებია, დიდი მადლობა გაზიარებისთვის, თქვენი მოსაზრების. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საუბრის დასრულებამდე დაგვრჩა 10 წუთი. უფრო სტუმარს მიმართავ, რომ რაღაცნაირად მთავარი შედეგები არ გამოგვრჩეს. პოლიტიკური აქტორების, პროცესების, პოლიტიკური მონაწილეების შეფასება იყო ერთ-ერთი ნაწილი ამ გამოკითხვის, ქართველი და უცხოელი ექსპერტებისა. როგორ ხედავენ ისინი სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორის როლს პოლიტიკური კრიზისების დროს?
ახანუ ერთ-ერთი შეკითხვა იყო ეს, რომ შეეფასებინათ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური აქტორების და ინსტიტუტების მოქმედება აი ბოლო რამდენიმე პოლიტიკური კრიზისის განმავლობაში, ასევე 1-დან 5 ბალიან შკალამდე მათი მოქმედების მოქმედების კოეფიციენტის მიხედვით, ასე ვთქვათ. აქ საინტერესო შედეგები წარმოჩინდა. რომ დავიწყოთ უარყოფითი შეფასებით, ანუ ორივე ქართულმა და უცხოელმა ექსპერტებმა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეაფასეს როგორც ყველაზე ნაკლებ ეფექტური და ყველაზე უფრო მეტი უარყოფითი შეფასება. ცოტა საინტერესო შედეგი და ასევე მეორე ადგილზე უარყოფითი შეფასებების მიხედვით გავიდა სასამართლო. ასევე ალბათ რეფორმის ჩავარდნილი რეფორმების შედეგად.
სასამართლოს შემდეგ მოდის ქართული ოცნება
მთავრობა. შემდეგ მოდის პატრიოტთა ალიანსი.
ამის შედეგი თუ ამბობს სიდიდით.
შედეგი. კი, თუმცა უნდა დავაჯამოთ მაინც პატრიოტთა ალიანსი უსრებს ნეგატიური უკარყოფით შედეგებით საქართველოს მთავრობას და ქართული ოცნების მართული ძალას. საინტერესო იყო მართული ძალა მაინც გაასწრო რამდენიმე ინსტიტუციას უკარყოფით შეფასებების მიხედვით. შემდეგ პოლიცია
და შემდეგ ქონდა ყველაზე მეტი დადებითი შეფასება?
კი, დადებითი შეფასება საინტერესო, ანუ ყველაზე დიდი დადებითი შეფასება ქონდა ახალგაზრდულ მოძრაობებს, რაც ასე თქვა აღმოცენდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და იყვნენ სათავეში ბოლო ორი საპროტესტო მოძრაობისა.
ახალგაზრული მოძრაობები არასამთავრობო ორგანიზაციები.
შემდეგ რიგით მეორე იყო არასამთავრობო ტრადიციული არასამთავრობო ორგანიზაციები და რიგით მესამე ომბუდსმენის ოფისი აი ამ სამმა ინსტიტუციამ მიიღო. და თორსები ეს სამი ინსტიტუცია იყო ერთადერთი ასევე ერთ-ერთი აქტორები, რომლებმაც მიიღეს უფრო მეტი ვიდრე უარყოფითი, უფრო მეტი დადებითი ვიდრე უარყოფითი შეფასება.
სვენელი ყავს კიდევ ხაზზე ბატონო, დინა დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა დილამშვიდობის?
კი, ალო, გამარჯობათ.
გისმენთ, ბრძანეთ.
ისმის.
კი ბატონო, კი გესმის.
და ერთი ეს შეკითხვა მაქვს, მანამ გათიშავ თუ შეიძლება რომ მიპასუხოთ. რომელ ევროპულ ქვეყანაში არის აი ეს არჩევნების დროს ფიზზე დასხმა?
აჰა. გმადლობთ მზარისთვის. ორი
ჯერ არ გათიშოთ
ისე. კი ბატონო, კი. რომ იცით რომელ ევროპულ ქვეყანაშია ფიზზე დასხმა? მე არ ვიცი.
გერმანიაში მიიღე არჩევნებზე და გარა 10 წელი დასხმა ეგ ნამდვილად ვიცი.
გერმანიაში არ არის,
სადაც არის ნამდვილად ვერ გეტყვით მე არ ვარ საერთოდ.
მე ვიცი რომ მე ვიცი რომ ოთხ ქვეყანაში არის მას სადაც მაკედონია და ალბანეთი თუ სადღაც მეტი ასად ისიც რა მინდა ვთქვა აი ქართველები ძალიან ეგეთი დაუნახავ ხალხი ვართ რა აი რაღაცა სასულიერო პირი არ მიდეხ გვაიძე თუ ხარეს ვთქვა და მიდი იქ არაკადრებენ ძამე და გამოდის ისე არჩევნებს და ხალხი რომ მიდი თქვენ ბარანებო მიდი თქვენ მიდი მიისხრით მოისხრით იმისი კიდე დაასოხა და ამას არ ვამბობთ რაღაცო თუ კი საფრანგეთი და ძალიან ვიკაჩებით ევროპა და ისა ვამო ბრიტანეთი საფრანგეთი რა ალბანეთის დონეზე და ხმას რატო არ ვიღეთო თუ კი ის კაცი არის ხავს ამ თვიზე ხო და ის არის წინამძღვარი ჯო მაშინ მაგალითს იმის გავიღებ და არც მე დავისხო მაგის არ წავალ არჩევნებზე ნო დანახვა უნდა ვიცოდეთო თუ კი ხმა მოიგეთ რა ბარანები ვითავართ იმენა ბარანები აი რუსულად რა
კონკრეტულ დიდი მადლობა მესმის ხო მესმის როგორ ანუ გასაგებია რაც იწვევს თქვენს პროტესტს არ მოგწონთ ეს პროცედურა თუმცა მას ძალიან კონკრეტული ტექნიკური დანიშნულება აქვს და უკავშირდება ერთ-ერთი ინსტრუმენტია გაყალბების თავიდან ასაცილებლად ხელმეორედ ხმის მიცემის და ასე შემდეგ ყველა ქვეყანას თავის გამოცდილება და თავისი ცოდვები აქვს არჩევნებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ამ გამოცდილებამ გვაჩვენა რომ ეს რისკები არსებობს და ამისათვის მოიფიქრეს ეს ინსტრუმენტი დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად რომ ეს საქართველოში არ მოფიქრებულა აგერ თქვენ დაასახელეთ სხვა ქვეყნები ალბათ იქაც ეს პრობლემა არის სწორედ და ეს გამოცდილება ხო that არ ვიცი თუ ქსურთ გამოხმაურება მსვენელისთვის თუ არა და გავაგრძელოთ
კონსოლიდირებული დემოკრატიის ქვეყნებში არ აქვს გავსი პროცედურები ნუ შეიძლება ამ შეხედულებისთვის დამამცირებლად წაყაღი ქონდეს გავსი პროცედურა გასაგებია ასეთი პოზიცია
ხო მაგრამ მას გვაქვს ეს გამოცდილება ეს ორჯერ და ესე ვთქვათ სხვადასხვა უბანზე შესვლის ერთი და იგივე ამრჩევლის ასე ვთქვათ
კუდრაშულად ეს მექანიზმი ემსახურება კონკრეტულ მიზანს რომ არ გაყალიბდეს არჩევნები
ხო ეს არის და არავინაირი თვით მიზანი რომ მაინც და მაინც ვინმე დაამცირონ ამ ველი დამცირონ. არ ვიცი, ყოველ ჩვენებური აღქმა გვაქვს ამ პროცედურისაც ალბათ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ. და გავაგრძელოთ რასაც მოვასწრებთ. ახლა 3 წუთი გრძება. ზუსტად რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მოდით გადავიდეთ იმ რეკომენდაციებზე, რადგან ამ ასე ვთქვათ, ამ გამოკლების ნახვის საშუალება მალე მიეცემა ჩვენს მსვენელსა და მაყურებელს თქვენ საიტზე, რა იყო ძირითადი რეკომენდაციები, უფრო სწორად ყველაზე მეტად რაც დაგამახსოვრდათ ექსპერტებისგან.
ეს ეგრე რეკომენდაციები თხოვეთ სამ აქტორთან მიმართებაში ხელისუფლება, ოპოზიციური პარტიები და საერთაშორისო თანამეგობრობა. ოპოზიციური პარტიების შემთხვევაში მთავარი უნივერსალური რეკომენდაცია, რომელიც თითქმის ყველა ექსპერტმა აღნიშნა თავის ტექსტში, ეს იყო ძალების კონსოლიდირება და კოალიციის, წინასაარჩევნო კოალიციის შექმნა. განსაკუთრებით იმისთვის, რომ თუ დარჩება დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა, როგორმე დაუპირისპირდნენ მთავრობის მაჟორიტარებს რეგიონებში და ასევე დედაქალაქში. ეს იყო ასევე სხვა რეკომენდაცია, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია, უნივერსალური რეკომენდაცია, რომელიც ყველა მაგნიშნა თითქმის ყველა ექსპერტმა, რომ როგორმე მოახდინონ შეძლონ გაერთიანება წინა საარჩევნო მთავრობას რაც შეეხება, ნუ აქ როგორც მოსაოდნელი იყო ძიმოუწოდებენ რეფორმების გატარებისკენ და ასევე იმისკენ, რომ გადავიდნენ ხელისუფლების გადაბარების რეჟიმში, რაც მინიმუმ ერთ-ერთ სცენარად განიხილონ ხელისუფლების გადაბარების რეჟიმი. ხელისუფლების გადაბარების სცენარი შემდგომი არჩევნების პერიოდში და ასევე ნუ მოახდინო კონცენტრირება სოციალურ ეკონომიკურ რეფორმებზე, იმის გამო დღეს ძალიან ძიმე სოციალური ფონია. რაც შეეხება საერთაშორისო თანამეგობრობას, აქ ექსპერტები, როგორც ქართველი ისე უცხოელები, მოუწოდებენ მეტი პოლიტიკური ძნეხისკენ ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებულ შტატებს განსაკუთრებით.
სანქციები ახსენა ვინმე ბოლო დღეებში არის ესეთი კითხვებიც იყო ჩვენ მსმენელისგანაც
და დიახ, სანქციებიც იყო ნახსენები რამდენიმე ქართველი ასევე უცხოელი ექსპერტის მიერ, რომ დასავლეთმა შეშფოთების გამოხატვიდან ასე ვთქვათ გადავიდეს უფრო ქმედით ნაბიჯებამდე და ასევე სანქციებს თუ არ დაუწესებს მინიმუმ სანქციები შემოიტანოს თავის რიტორიკაში მთავრობის საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობის პროცესში.
ალბათ ამას მოჰყვა Wall Street Journal-ის რედაქციო წერილით, სადაც ეს იყო ნახსენები. ასევე შეკითხვა იყო ერთ-ერთი კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალაზე, ახალ პოლიტიკურ ძალაზე, ლელოს გულისხმობ, მაგერ ორიოდე დღის წინ, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა პოლიტიკურ პარტიად და შეფასებები გაიყო. როგორც ესე ვთქვათ, მესამე ძალა ამ პოლარიზებულ ვითარებაში შეფასებები, ანუ მოლოდინები იყოფა ამ ჯგუფის მიმართ, ხო?
და ახლა ზოგადად სპეციალურად გითხეთ იმის გამო, რომ ახალი პოლიტიკური მოთამაშეა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და ექსპერტების აზრით თქმით შუაზე გაიყო. ნახევარი ფიქრობს, რომ ლელო თუ თქვა თანმიმდევრულად მისდევს საკუთარ პოლიტიკურ პროგრამას და პოლიტიკურ ნიშას იპოვის, შეიძლება თქვა ჩამოყალიბდეს ერთ-ერთი მესამე ძალა და პოლარიზებულ პოლიტიკურ სივრცეში, თუმცა ექსპერტების ნაწილი ასევე ფიქრობს, რომ ლელოს გაუჭირდება თავისი ნიშის პოვნა, ნუ ერთი აიგივე პოლარიზაციის გამო და ასევე იმის გამო, რომ თქვა მის დამფუძნებლებს ასე თქვა ესეთი ნაკლებად პოზიტიური ბექგრაუნდი გულისხმობ საბანკო სექტორიდან პოლიტიკაში გადასვლას, რაც შეიძლება საქართველოს მოსახლეობის ნაწილისთვის იყოს ნეგატიური ფონს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მოგზანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
დასრულდა ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. ბოლო ერთი საათის თითქმის ერთ საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. ჩვენი გადაცემის ჩანაწერების ნახვა შეგიძლიათ ასევე ჩვენს საიტებზე. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. თქვენ კი უკაცრავად შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების სხვა გადაცემების მოსმენა რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში 19 საათზე საღამოს თავისუფლება, 23 საათზე კი შეგიძლიათ უსმინოთ ეხო კავკაზას რადიო თავისუფლების რუსულენოვან გადაცემას. დიდი მადლობა, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When my sanity